Vitajte. Toto ste už počuli pri úvodnej epizóde. Som rád, že ste si pustili nový diel podcastovej série Mladý a rozhodnutý. Celým podcastom vás a hlavne teba budem sprevádzať ja, Dávid Žák. Nenechajte sa oklamať, táto séria nie je o mne, ale je o vás mladých ľuďoch. Ste pripravení? Tak sa pustíme do toho. Mnohým mladým ľuďom záleží, kde budú žiť a kde bude žiť ich nasledujúca generácia. Preto si v podcaste zhrnieme ich postrehy a nálady, ktoré majú. Aké sú ich ciele, ako rozmýšľajú, či podľa čoho sa rozhodujú pri voľbách. Všetky tieto faktory sú nesmierne dôležité hlavne dnes, keď sa nám o pár dní začínajú parlamentné voľby. V každom dieli budete počuť nových ľudí. Pre tentokrát si vypočujte krátky úvod, v ktorom sa vám predstavia hlavní aktéri, a teda naši prvovoliči.
Ahojte, volám sa teda Ľudská Hrabinová, aktuálne teda som študentkou bilingválneho gymnázia u nás v Poprade. Čo sa týka možno takých tých voľnočasových aktivít, tak v škole teda som členkou redakčnej rady celkom úspešného časopisu školského Life in the Academy. Píšeme o rôznych školských aj mimoškolských záležitostiach. Bola som redaktorkou spravodajského portálu Správy Mladý, kde sa teda informuje na sociálnych sieťach o aktuálnych informáciách z domova či zo sveta.
Ahoj, volám sa Maťo, pochádzam z Martina, mám 20 rokov a v týchto parlamentných voľbách budem prvýkrát voliť. Podielam sa na tvorbe obsahu pre Správy Mladý a Mladý proti fašizmu.
Volám sa Alex Rusňák, mám 19 rokov, pochádzam z Bratislavy a som prvovoličom do volieb do Národnej rady.
Práve ste si vypočuli menšiu hrstku aktérov, ktorí vás budú sprevádzať týmto podcastom. V tejto časti sa aktuálne venujeme spoločnosti a vzťahu mladých k politickej situácii. Vypočujte si, akým spôsobom participujú, či riešia politiku.
Taký ten kľúčový rok pre mňa bol asi rok 2020, kedy boli teda posledné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a vtedy v tomto čase som možno tak viac začala tú politiku vnímať a chodila som na rôzne politické kampane. Čo sa týka toho takého politického spektra, tak myslím si, že sa nachádzam niekde v strede, ale skôr v tej liberálnejšej časti. Nie je to až tak dôležité ako to, ktoré možno hodnoty u stran uznávam. Je pre mňa dôležitá sloboda, slušnosť, rovnosť, boj proti korupcii, fungujúca demokracia či boj proti klimatickej kríze. Čiže skôr na toto sa tak možno orientujem ako to spektrum.
Svoju odpoveď a názor nám odprezentoval aj William Ďuraš, ktorý je prezidentom Aliancie stredoškolákov.
Máš teda záujmy prepojené s politikou alebo sleduješ politické dianie v tvojej krajine?
No dá sa povedať, že politika sa ma týka dennodenne. A veľmi často v nej som aj potom aktívny. Veľkú časť môjho voľného času venujem práve politike. Povedal by som niekedy, že až na úkor ostatných bežných vecí, ktoré ľudia konajú denne.
O tom, že či vôbec sleduje politickú situáciu na Slovensku a celkovo politiku, nám povedal aj Maťo.
Sledujem. Snažím sa pomerne intenzívne. Aj vzhľadom na to, čo robím, dá sa povedať, že pracovne. Ale politika ma aj mimo nejakej práce vždy, alebo vždy asi nie, ale od pomerne skorého veku si myslím zaujímala a priťahovala nejakým spôsobom.
Respondentka Ľudská nám dokonca povedala, že politickú situáciu rieši so svojím detkom, čo je v dnešnej dobe naozaj zaujímavé, pretože vidíme častokrát rozdiely medzi mladšou a staršou generáciou.
Ja mám celkom blízky vzťah mojim s detkom, s ktorým politiku často sledujeme a rozoberáme a veľmi si v tomto rozumieme. Ťažšie je to skôr na tej strane, čo sa týka rodičov, nie obidvoch, samozrejme. Mali sme tam celkom nezhody. Snažila som sa vysvetliť, dať ten môj pohľad, troška, možno troška ovplyvniť, ale nie vždy sa to dá. Je pravda, že sa týmto témam vyhýbam, čo sa týka niektorých ľudí.
Máš nejaký blízky okruh rovesníkov alebo kamarátov, s ktorými sa rozprávať o politickom dianí?
Ten môj blízky okruh ľudí, s nimi sa teda áno, o politike rozprávam. Samozrejme, nie všetci sú o politike možno tak dobre informovaní, ale veľmi ma napríklad poteší, keď sa ma niekto, kto sa intenzívne politike nevenuje, spýta na niečo. A vtedy rada odpoviem, keď viem. a vieme takto nejakým spôsobom viesť debatku aj s človekom, ktorý sa nie veľmi intenzívne politike venuje.
Alexa začala zaujímať politika alebo politická situácia od roku 2016. Ďalším spúšťačom boli aj prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických.
Od roku 2016 musím povedať, že sa venujem domácej aj zahraničnej politike. V prvom rade ma o toto dianie celkom o toto dianie som sa začal zaujímať v roku 2016 práve kvôli tomu, pretože voľby boli u nás na Slovensku do Národnej rady a takisto v Amerike prebiehal súboj medzi Hillary Clintonovou a Donaldom Trumpom, kedy Donald Trump prekvapivo vyhral, takže nejak v tom čase som sa začal o politiku zaujímať. No a odtedy skúmam, sledujem, čítam, počúvam rôzne podcasty, rozhovory. Takže áno, som informovaný a zaujímam sa o to, čo sa okolo nás deje.
O tom, že sa mladí ľudia zaujímajú o politickú situáciu, už viete. Viete však, aký je ich politický kompas? Postupne si vypočujte všetkých respondentov, ktorí nám povedali svoje politické hodnoty.
No, povedal by som, že som tak mierne napravo od stredu. Rozhodne vyznávam ekonomický, skôr teda taký slobodnejší trh, menšie zásahy štátu. Ľudskoprávne by som povedal, že som liberál. Robil som si nedávno aj politický kompas. Som si vyklikal a to pomerne teda odporúčam aj ostatným, ak niekto nie je nejak zorientovaný. Aj to ponúkne takú dobrú šancu sa zamyslieť nad niektorými vecami pri tých otázkach. A tam mi vyšlo teda ten liberalizmus, centrizmus, také hlavné smery. Ako tie najvzdialenejšie, tam bol myslím stalinizmus, čo som teda rád, že je veľmi ďaleko.
Ono to je veľmi komplikované so mnou, ale skúsim to približiť a zostručniť. V prvom rade musím povedať, že ja som presvedčením pravicovo orientovaný mladý volič. To znamená, že som za menší štát, nižšie dane, som za základné ekonomické osobné slobody človeka a takisto nie som zástancom toho, že štát by mal riadiť napríklad trh. Takže skôr ja sa na to pozerám cez tie ekonomicko-finančné hľadiska. Ale musím povedať, že veľkými mojimi vzormi sú v histórii Margaret Thatcherová, Helmut Kohl a Ronald Reagan, ktorí sú, myslím si, že netreba ich predstavovať, nakoľko sú značne umiestnení v tom pravom spektre v histórii politických kompasov.
Ako si politicky orientovaný, aký je tvoj politický kompas, alebo ako sa ty osobne vnímaš, aké sú tvoje politické hodnoty?
Ja som si ten politický kompas robil. Vtedy tie čísla, ktoré mi vyšli, alebo teda ten výsledok, bol, že teda som, tak povedať, stredový pravičiar. Doslovne teda by sa dal povedať, že ten libertariánsky pravicový typ človeka. Aj vysvetlím teda prečo. Ja som veľký zástanca toho, že tou úlohou štátu primárne by nemalo byť zaisťovanie materiálneho blahobytu občanov. Že štát podľa mňa nemá zasahovať do ekonomiky. Že doslovne by sme mohli povedať, že tá materiálna rovnosť občanov, ktorú tu hlasajú povedzme ľavicové strany, tak nie je nutne žiaduci ideál. To naplnenie tých úloh si nutne potom vyžaduje obmedzenie slobody, čo som ja teda proti tomu. No a z toho teda vychádza, že som hlavne z hľadiska ekonomiky pravicovo orientovaný a z hľadiska nejakých iných hodnôt by sa dal povedať, že stredopravý. Čiže to je z hľadiska politického kompasu.
Respondentka Chiara, ktorú ste ešte v tomto podcaste nemali možnosť počuť, povedala, že jej politický kompas je niekde napomedzi stredu až pravice.
Tak sú to stredopravé a pravicové hodnoty. Myslím si, že vlastne to demokratické krídla a asi každý by mal nejakú predstavu, ktoré strany sú tam zahrnuté. Samozrejme nebudem spomínať, koho budem voliť a to nie je ani môjim zámerom. Avšak práve tieto hodnoty sú pre mňa kľúčové, čo sa týka pravicového spektra.
Ďalšou témou epizódy tohto podcastu bude aj to, s čím mladí ľudia súhlasia a nesúhlasia v našej spoločnosti a čo sa im páči a nepáči na našej spoločnosti. Presvedčiť sa môžete sami. S čím v našej spoločnosti na Slovensku ty osobne nesúhlasíš, čo sa ti nepáči? Vedel by si nejak zhodnotiť možno našu spoločnosť z toho negatívneho uhla?
Slovensko ako také bolo v minulosti považované za veľmi tolerantný štát s tolerantnými ľuďmi, ktorí teda boli veľmi prívetiví. A myslím si, že tí ľudia prívetiví stále sú. Čo je ale problém je, že od roku 2020 vidím masívnu polarizáciu v praxi, ktorá sa týka napríklad aj bežných ľudí, alebo v škole, alebo na ulici, alebo aj v rodine. To znamená, že ten jeden tábor ide veľmi prudko a radikálne proti tomu druhému. To znamená, že z hľadiska tej situácie ako také mne veľmi vadí tá polarizácia. Najhoršie, čo sa podľa môjho názoru môže stať v rámci krajiny, je, ak sa rozdelia tábory presne na dve polovice. To je najhoršie, čo pre politiku ako takú môže byť, pretože myslím si, že vždy by mal aspoň ten jeden, ak aj tesne, ale mal by prevládať aspoň trochu nad tým druhým. Ak sú tie tábory pol na pol, mohli sme to vidieť, aj vidíme napríklad teraz v Spojených štátoch amerických, tak nastáva potom často túžba tých občanov vidieť nejakého autoritárskeho lídra, ktorý by teda ich preniesol cez tie spory a následne ich voviedol do stavu, kedy by bola ten autoritársky silný štát. Čiže to mi veľmi vadí teraz, že je veľmi rozdelená tá spoločnosť a hovorím, nevadilo by mi, keby to bolo veľa táborov, ale my tu máme, dá sa povedať, dva veľmi silné tábory, ktoré idú proti sebe.
Nedávno som teda prišla z Japonska a tam sa mi napríklad tí ľudia strašne páčili v tom, akí boli k sebe dobrí, ako sa navzájom rešpektovali. Fakt ako neskutočne iná kultúra, ale mňa to normálne akože zaskočilo a myslím si, že to nám Slovákom veľmi chýba. Taký ten rešpekt, tolerancia. Ale možno, čo tak nesúhlasím, a čo sa týka možno aj tých blížiacich volieb, tak sú tie také často opakujúce sa slova typu mne to je jedno, neviem, či vôbec pôjdem voliť, chcem ísť preč do zahraničia, nech si tu robia, čo chcú. Fakt. Toto sú slova, s ktorými fakt nesúhlasím. Osobne mne veľmi záleží na tom, aby aj keď do toho zahraničia raz pôjdem, a popravde chcela by som aspoň na nejaké to obdobie, viem sa vrátiť do krajiny, ktorá funguje slušne, kde sa napríklad novinári nebudú bať o seba, kde budeme môcť politikom veriť a kde ľudia napríklad nebudú musieť za prácou cestovať do zahraničia, kde budú voči sebe tolerantní.
Jeden z takých tých pilierov, ktorý spúšťa potom možno veľa ďalších nedokonalostí spoločenských, je nedostačujúce školstvo, z ktorého môže potom prameniť aj to, že sme zraniteľnejší voči propagande rôznej, najmä teda z Ruska. Už potom to, keď jej niektorí ľudia podľahnú, tak prináša opäť ďalšie a ďalšie problémy. Ďalším negatívom je to, že niektorí ľudia si stále dajú veľmi veľa z predchádzajúceho režimu a sú nastavení možno trošku nešťastne, že očakávajú, že všetko by mal vyriešiť štát, že on sa o nich postará. Možno niektoré veci nevidia tak, ako vidieť mohli, keby to bola demokracia naozaj, dajme tomu stovky rokov, alebo aspoň 100 napríklad, a nie tých 30. A keby som mal ešte nejak zhodnotiť také nálady, tak mi niekedy príde, že je tu veľmi veľa negativity, aj keby niekedy možno nemuselo byť. Čo teda nevravím, že je to na všetko dokonalé, práve naopak vieme, že tých problémov je tu veľmi veľa, ale aj tak stále sme tí šťastnejší v rámci našej planety ako Slovensko. Nemusíme sa skrývať v bunkroch ako napríklad naši susedia. To sú rôzne také veci, ktoré si možno ani neuvedomujeme, že sú to nejaké privilégia, ale sú to cennosti, za ktoré by mnohí iní dali naozaj veľa.
Na čo si ďalej sťažujeme krátkodobosť našej pamäte, hlavne čo sa týka politiky. Veľmi rýchlo zabúdame na to, čo sa dialo, na to, čo sa deje a dokážeme odpúšťať politikom. Ďalej, čo sa mi nepáči, že určite také tie klasické veci, ako je závisť, ako je nenávisť, ako je nejaká taká arogancia v tej reči a takisto silnejúca polarizácia, to je veľmi nebezpečné, ale ja vždy, keď sa s niekým rozprávam, tak hovorím, že viete, keď sa hádame o politike, tak presne tomu dotyčnému človeku potom poviem, že ale pozrite sa, že toto tí politici chcú, aby sme sa hádali, lebo im tým pádom rastú preferencie. Čiže nehádajme sa a im prestanú rast preferencie.
Naopak, čo sa ti ako mladému človeku na Slovensku páči? Čo by si vyzdvihol nejak z toho sociálneho kútku?
Zvyčajne v tých iných krajinách mám pocit, že tí ľudia sú trošku menej možno takí prívetiví voči hosťom alebo otvorení. Naši ľudia sú vážne veľmi, dá sa povedať, prívetiví. Hlavne teda v mnohých tých obciach na Slovensku je to vidieť, že ešte stále je tu ten taký duch, že vítajú ťa chlebom a soľou, ako by sme povedali. To mi vyhovuje, že sme vážne, aspoň v tomto sme veľmi otvorení. Mnohé strany teraz pred voľbami hovoria, že mladí nie sú počúvaní a že náš názor nič nezmení a neznamená. Ja takýto skeptický nie som. Ja si myslím, že náš názor často mení veci k lepšiemu. Ja mám pocit, že tá participácia je tu na celkom vysokej úrovni v porovnaní s inými krajinami.
Napriek tomu, že žijeme pomerne ťažké časy alebo ťažšie ako možno ešte pred pár rokmi, tak stále tu je veľká časť ľudí aktívna a odhodlaná robiť niečo, aby tu bolo lepšie, aby to Slovensko neupadalo. To teraz nemyslím možno nejakých politikov, ktorí to na billboardoch píšu, ale skôr bežných občanov, ktorí sa mobilizujú, keď sa stane niečo, čo treba odsúdiť a vyjdú do ulic, ktorí robia rôzne kampane, snažia sa vzdelávať seba a následne ostatných.
Tak také možno to typické otrepáno, že sme pohostinní, ale čo sa týka možno tých iných vecí, tak možno to, že sme súčasťou Európskej únie a vieme z tohto spoločenstva, z tejto organizácie brať veľa benefitov, ako napríklad pre študentov Erasmus, to, že sme súčasťou Schengenskej zóny a môžeme slobodne cestovať po rôznych krajinách Európy. To je tiež napríklad, si myslím, že veľké plus.
Napriek tomu, že nás väčšina, alebo tá niektorí politici aj hovoria o nás, že sme národ holubičí, tak napriek tomu vždycky v tých dôležitých momentoch sme stali na tej správnej strane. Ja nebudem teraz menovať všetky historické milníky, ale bolo ich nespočetne veľa. Preto ma mrzí, že teraz tak ľahko sa nechávame poddať tým narratívom, ktoré prichádzajú z východu a ohľadom či vojny na Ukrajine, ruskej propagandy, antiamerikanizmu, antieuropanizmu a tak ďalej. Takže tých aspektov je strašne veľa. No a to sú asi tie veci, ktoré nás dobili, že tedy v minulosti sme sa vedeli prikloniť vždy v správny čas na správnu cestu a teraz nám to nejakým spôsobom chýba, by som povedal.
Toto boli myšlienky a názory prvovoličov, ktorými zhodnotili aktuálnu situáciu a celkovú spoločnosť na Slovensku. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste podcast dopočúvali až do konca a ešte na záver som si pre vás pripravil pár odporúčaní. Ako prvé by som chcel dať do povedomia iniciatívu Chcem tu zostať, ktorá cieľi na prvovoličov a hovorí im, ako je dôležité rozhodnúť sa v demokratických parlamentných voľbách. Mojím ďalším odporúčaním je podcast Ráno na hlas, ktorý pripravil Peter Hanák v spolupráci s demagogom.sk, kde sa rozoberajú najčastejšie klamstvá strany Smer. Ide o nesmierne dôležitý podcast, hlavne v dnešnej dobe, kedy sa nám tu rozmáhajú dezinformácie a je s nimi obrovský problém. Mne už neostáva nič iné, iba vám poďakovať a rozlúčiť sa s vami. Pevne verím, že sa budeme počuť aj pri ďalšej epizóde podcastu Mladý a rozhodnutý.